Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Η Τουρκία κατηγορεί την Δύση ότι παίζει παιχνίδι εναντίον της, ότι έχει εξαπολύσει ψυχολογικό πόλεμο εναντίον της, ότι προσχηματικά επικαλείται τον κίνδυνο τρομοκρατικών ενεργειών και στην πραγματικότητα ο στόχος είναι να την πιέσει για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, ώστε να άρει το βέτο, πλήττοντας τον τουρισμό της. Τι λέτε, πώς το σχολιάζετε?
Ναι, κοιτάξτε, βέβαια δεν βρισκόμαστε, ξέρετε, σε περίοδο έτσι, με καλοκαιριού, άνοιξη, φθινοπόρο στον φράτο θέμα του τουρισμού. Κοιτάξτε, το είπε ο κύριος Σοϊλού, ο οποίος έχει κάνει πολλές αντίστοιχες δηλώσεις στο παρελθόν. Σας θυμίζω ότι πριν από 2 χρόνια είχε πει ότι με τη Δύση μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το εάν και κατά πόσο η Τουρκία μπορεί να συνεχίζει να κάνει ό,τι θέλει με τη Δύση, νομίζω το έχουμε δει τους τελευταίους μήνες και κυρίως από την πλευρά των ΗΠΑ. Από εκεί και πέρα είναι απολύτως αναμενόμενο για τον Ταγίπ Ερντογάν να εργαλειοποιήσει, αν θέλετε, τη Δύση, τη θρησκεία, έτσι, μεταξύ άλλων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το οποίο, αν θέλετε, για έναν πολιτικό που έχει επενδύσει, κύριε Χατζηνικολάου, εδώ και πολλά χρόνια στο προφίλ του μέσω της πόλωσης, της αντιπαράθεσης και του διχασμού, είναι ένα συστατικό στοιχείο που θα ακολουθήσει πολύ πειθαρχημένα μέχρι την 14η Μαΐου καταρχήν. Δηλαδή το εμείς και οι άλλοι έχει μια ανάγνωση αφενός, ξέρετε, για να υποστηριχθεί το προφίλ αυτού του αγέροχου και σκληρού ηγέτη, μαχητικού Ερντογάν, που έχει βάλει την Τουρκία ξανά στο τραπέζι με τους μεγάλους παίκτες, την ίδια όμως στιγμή να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά όχι μόνο ψηφοφόρων Τούρκων, αλλά η προσπάθεια είναι, εργαλειοποιώντας αυτά τα ζητήματα, να απευθυνθεί ευρύτερα, κύριε Χατζηνικολάου, σε αραβικούς πληθυσμούς, σε μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Εδώ είναι ο ρόλος της θρησκείας και του Ισλάμ και η αφορμή που της δόθηκε εξαιτίας του κάψιμου του Κορανίου, για να απευθυνθεί, διότι είναι μία από τις φιλοδοξίες της Τουρκίας να αναρριχηθεί. Είδατε κι εσείς ότι κόλλησε και την Αγία Σοφιά και πάλι πριν από λίγες μέρες, ακριβώς πάνω σε αυτό το αφήγημα.
Έχει στήσει, κύριε καθηγητά, μία σειρά από σόου, θα έλεγα. Όπως για παράδειγμα χθες εμφανίστηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του να μαλώνει τους βουλευτές του, λέγοντάς τους ότι δεν εργάζονται αρκετά και ότι ο μισθός τους είναι χαράμι.
Ναι,
και αυτοί τον χειροκροτούσαν, που τους έβριζε.
Είναι στοιχεία, νομίζω, που για όσους λίγο έτσι πάνω κάτω γνωρίζουμε την πολιτική κουλτούρα στην Τουρκία, δεν μας κάνουν τόσο μεγάλη εντύπωση. Αυτό που κάνει περισσότερο, αν θέλετε, εντύπωση στη Δύση είναι ότι αρχίζει κάπως να εξοικειώνεται, κύριε Χατζηνικολάου, με κάτι που η Ελλάδα έχει ζήσει στο πετσί της ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και αυτό τι δηλαδή αυτός ο συμβουλικός Ερντογάν, που λίγο θέλει να σου το παίξει και ο τρελός του χωριού, για να σε κρατάει σε μια μόνιμη πίεση στην πρέσα, να το πω, που δεν ξέρει στο τέλος, αν θέλετε, τι θα κάνει. Άρα τώρα πουλάει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή πουλάει και τρέλα, δηλαδή πουλάει και ανορθολογισμό σε ένα βαθμό ο Ερντογάν στη Δύση. Αυτό βέβαια με μια άνοτελία, επαναλαμβάνω, γιατί και όλη η Δύση έχει βάλει μια άνοτελία εκεί και ένα χειρόφρενο όσον αφορά την επόμενη μέρα των εκλογών.
Οι σχέσεις του, κύριε Σέρμπο, κύριε καθηγητά, με την Μόσχα και τον Πούτιν, πώς εξελίσσονται αυτό το ίδιο διάστημα? Θέλω να πω, μήπως ποντάρει σε υποστήριξη από την Ρωσία και εμφανίζεται με τόση άνεση να ανοίγει πόλεμο με τη Δύση?
Κοιτάξτε, ήδη έχει πάρει υποστήριξη από την Ρωσία, διότι, ξέρετε, αν δεν ήταν ο παράγοντας οικονομία, κύριε Χατζηνικολάου, δεν θα καθόμασταν να συζητάμε συνεχώς για το αν ο Ερντογάν θα κερδίσει ή όχι τις εκλογές. Νομίζω θα ήταν αρκετά καθαρό το αποτέλεσμα. Άρα εκεί τόσο η Ρωσία όσο και χώρες του αραβικού κόλπου έχουν προσφέρει ενέσεις. Προσέξτε, μιλάω για ενέσεις, όχι θεραπεία. Ναι, είναι μεγάλος ασθενής η τουρκική οικονομία. Άρα αυτό είναι σημαντικό. Το πιο σημαντικό, πέρα από αυτό στη μικρή εικόνα, είναι ότι και οι δύο έχουν κερδίσει από αυτή τη σχέση. Δηλαδή η Ρωσία αξιοποίησε την Τουρκία ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και στη Δύση για όλα αυτά τα ρήγματα, τις αβεβαιότητες να τη χρησιμοποιεί, ακόμα φτάνοντας στο τέλος και η ίδια να γίνει δούριος ύπος. Και την ίδια στιγμή, αν θέλετε, η Τουρκία προσπαθεί να το αξιοποιήσει όλο αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, για να ζητάει μεγαλύτερα ανταλλάγματα, να ζητάει μεγαλύτερο χώρο αυτονόμησης και δράσης από τους δυτικούς για να μείνει σε μια πορεία υποτίθεται έτσι σχετική σύμπλευση. Αυτό που άλλαξε και έχει ενδιαφέρον με τη Ρωσία που αναφέρεται, είναι η μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, ξέρετε, ένας πρώην Αμερικανός υπουργός εξωτερικών έχει πει ότι όταν οι τεκτονικές πλάξεις της ιστορίας μετακινούνται, πρέπει και εσύ να μετακινηθείς μαζί τους. Άρα, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα νέο σκηνικό μετά την 24η Φεβρουαρίου και ασφαλώς, ξέρετε, το θέμα Σουηδίας, Φιλανδίας, που είναι πολύ πιο ευαίσθητο και ενεργοποιεί πολύ περισσότερο και τη διεθνή κοινή γνώμη και τα κράτη. Δηλαδή, ακούμε πλέον και εκφράσεις που δεν είχαμε στο παρελθόν. Δηλαδή, τι ενδεχομένως έχουμε κάνει λάθος και εμείς ως Δύση και έφτασε εδώ πέρα η Τουρκία, ή γιατί υπήρξαμε και εμείς, αν θέλετε, αδύναμοι και δεν παίξαμε διαφορετικά το παιχνίδι με το μαστίγιο και το καρότο. Άρα, όλοι οι παίκτες προσαρμόζουν, κύριε Χατζηνικολάου, βγάζουν τα τευτέρια τους, κάνουν τους λογαριασμούς τους με βάση, αν θέλετε, κάποια νέα δεδομένα. Προφανώς εδώ, στο θέμα Τουρκίας-Ρωσίας, τίθεται ακόμα πιο ψηλά πρωτίστως από τους Αμερικανούς το πώς θα ρεγουλάρουν. Πώς θα οριοθετήσουν, επαναλαμβάνω, αυτή τη σχέση, όχι να την εξαφανίσουν τελείως, ούτε θα το ζητούσαν, ούτε και θα μπορούσε, αν θέλετε, να γίνει. Αλλά μην βρισκόμαστε εδώ. Και σίγουρα είναι, νομίζω, η μεγάλη πληγή του Ερντογάν. Έτσι, κακά τα ψέματα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι εδώ πέρα που έχει κλονιστεί τελείως, βρίσκεται σε έναν αδύρ η αξιοπιστία του έναντι της Δύσης και υπάρχει αυτή η διάρρηξη της εμπιστοσύνης. Δεν βλέπουμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή, παρόλο που έχει ξεκινήσει έτσι μια διαδικασία αφύπνισης, διότι όλοι περιμένουν, νομίζω, την επόμενη μέρα στην Τουρκία.
Είδαμε και μια επιστολή γερουσιαστών, Αμερικανών γερουσιαστών προς τον πρόεδρο Biden τις τελευταίες μέρες, όπου ζητούν να συνδεθεί η ενδεχόμενη παράδοση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία με την άρση του τουρκικού βέτου αναφορικά με την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Τώρα, μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα που διαμορφώνεται στις σχέσεις του με τη Δύση, εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, να εκμεταλλευτούμε αυτό το timing, αυτή τη χρονική στιγμή για να κερδίσουμε πράγματα?
Κοιτάξτε, νομίζω, αν και δεν έχει περάσει καλά στην Ελλάδα, όσο θα θέλαμε, η Ελλάδα έχει ήδη κερδίσει από αυτή την ιστορία και στη μικρή εικόνα των ελληνοτουρκικών και το ευρύτερο. Δηλαδή, θα σας πω, θέλετε, ενώ το μεγάλο ερωτηματικό για την επόμενη μέρα της Τουρκίας είναι αν και κατά πόσο θα μπορέσουμε να ξαναπιάσουμε το νήμα των σχέσεών της με τη Δύση, μια συνεννόηση κλπ. Στην Ελλάδα το διακύβευμα αφορά εάν και κατά πόσο θα δράξουμε την ευκαιρία για να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη από τη βέλτιστη δυνατή σύμπλευση και σύμπλεξη εθνικών με διατλαντικά συμφέροντα. Νομίζω αυτό ίσως έχει ένα ενδιαφέρον, κύριε Χατζηνικολάου, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, είναι το πώς σε επίπεδο πολιτικής επικοινωνίας αντιμετωπίζει την Τουρκία. Και νομίζω τα νέα δεδομένα που υπάρχουν πρέπει να μας δίνουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία που υπάρχει μπροστά μας προκειμένου να εκτεθεί ο Ερντογάν και να εκτεθεί και στην ίδια, αν θέλετε, την κοινή του γνώμη. Είναι λάθος η αντίληψη ότι ο Ερντογάν θα επηρεαστεί από το τι θα πει ή δεν θα πει η Ελλάδα στο υποθετικό σενάριο, θυμάστε πάντα που συζητάμε αν θα κάνει κάτι επί του πεδίου. Και σίγουρα έχει μια πρώτη τάξης ευκαιρία, αν θέλετε, να έρθει σε επαφή με χώρες, με γεωγραφικές ζώνες που ήταν πολύ πιο μακριά από σένα, που δεν ενδιαφερόντουσαν τόσο πολύ με τα ελληνοτουρκικά, για να τους δείξεις, αν θέλετε, ποια είναι αυτή η κατάσταση με την Τουρκία και τι έχουμε μπροστά μας την επόμενη μέρα. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έρχεται σε μια εξαιρετική συγκυρία υπό ποια είναι, ότι την ίδια στιγμή που η αξιοπιστία της Τουρκίας είναι σε ιστορικό χαμηλό, η αξιοπιστία της Ελλάδας είναι σε ιστορικό, αν θέλετε, υψηλό. Ασφαλώς δεν πρέπει να προσλαμβάνουμε μόνο τις σχέσεις Δύσης με την Τουρκία, τα ελληνοτουρκικά. Το θέμα όμως είναι να είσαι, αν θέλετε, κύριε Χατζηνικολάου, προετοιμασμένος για πολλαπλά σενάρια. Δηλαδή, είτε ξαναεπέλθει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών, είτε όχι, η Ελλάδα, αν θέλετε, να είναι καλυμμένη. Και νομίζω εδώ βρισκόμαστε κι εμείς. Ίσως θα πρέπει να γίνει λίγο μια περισσότερο συστηματική προσπάθεια σε αυτό που είχα γράψει κι εγώ παλιότερα, αν θέλετε, στη Real News. Δηλαδή, να βγούμε λίγο έξω και από το δικό μας γκέτο και να δούμε και τι ευρύτερα πράγματα γίνονται που έχουν πραγματικά αντίκτυπο και δεν αφορούν μόνο, αν θέλετε, τους ανθρώπους που κοιμούνται και ξυπνούνται με τα ελληνοτουρκικά και με αυτά τα ζητήματα, αλλά αφορούν, αν θέλετε, και ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας και τη μεσαία τάξη, διότι η ευκαιρία που έχεις μπροστά σου, θα δίνω μόνο το φάκελο ενέργεια, το φάκελο επενδύσεων κλπ. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι λόγοι συγκριτικά με το παρελθόν.
Σωστά.
Να διατηρηθεί το αποτύπωμα της Ελλάδος και να ενισχυθεί. Μεταξύ άλλων και λόγω της Τουρκίας, αλλά επαναλαμβάνω, είναι αυτές οι τεκτονικές πλάκες, έτσι κύριε Χατζηνικολάου, που έχουν μετακινηθεί και αυτό είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό και από το πολιτικό σύστημα και από την κοινωνία.
Ένα τελευταίο ερώτημα που το θέτει ο ακροατής μας, ο κύριος Στέφανος Λαΐνης. Λέει, ρώτησε τον κύριο καθηγητή, δεν πρέπει η κυβέρνησή μας να αντιδράσει στην εχθρική κίνηση, στην άσχημη κίνηση της Ιταλίας να συνάψει συμφωνία με τιμή νομιμοποιημένη για τέτοιου είδους συμφωνίες κυβέρνηση της Τρίπολης, της Λιβύης. Μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο στις παρανομίες της Τουρκίας.
Ναι, αντιλαμβάνομαι τον προβληματισμό. Βέβαια, ξέρετε, δεν είμαστε όλοι το ίδιο μοιημένοι με το πόσο σύνθετο μοσαϊκό είναι η Λιβύη. Αυτό που πρέπει να κρατήσει υπόψη του ακροατής μας και γενικότερα είναι ότι, και θα το δείτε αυτό αργότερα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν πρόκειται να περπατήσει αυτή η ιστορία με το τουρκολιβικό εκ μέρους της Τουρκίας. Λειτουργεί απλώς ως ένα, αν θέλετε, διαπραγματευτικό χαρτί για να εκβιάσει ο Ερντογάν ανταλλάγματα. Εγώ όμως θα χρησιμοποιήσω, το λέω με την καλή έννοια, την απάντηση που είχε δώσει, αν θέλετε, και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που είχατε μαζί του. Νομίζω η Ελλάδα έχει κάθε λόγο, λαμβάνοντας υπόψη ποια είναι τα δεδομένα εντός της Λιβύης, να ασκήσει μια, προφανώς αυτό υποθέτω θα γίνει περισσότερο μετά τις εκλογές, μια περισσότερο συμπεριληπτική πολιτική. Γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, ακόμα και όταν έρθουν οι εκλογές, που τις περιμένουμε εδώ και περίπου 2 χρόνια, δεν ξέρουμε ποια θα είναι, αν θέλετε, η επόμενη μέρα. Αυτό είναι, αν θέλετε, το σημαντικό για την Ελλάδα, να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια και σε καμία περίπτωση, εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι έτσι, γιατί θα πρέπει να εκχωρήσουμε στην Τουρκία την Τρίπολη. Νομίζω αργά αλλά σταθερά, και εδώ τα ενεργειακά είναι μια κρίσιμη παράμετρος, κύριε Χατζηνικολάου, που σχετίζονται και με την ρωσική εισβολή και θα επιταχύνουν εξελίξεις. Αυτές όμως οι εξελίξεις, στο υποθετικό σενάριο, αν θα φέρουν και κάποιες συνεννοήσεις, θα φέρουν συνεννοήσεις με βάση αυτό που λέμε το playbook, δηλαδή με βάση το εγχειρίδιο και τους κανόνες που αυτό περιλαμβάνουν το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, τη σχετική νομολογία. Όχι πάντως, αν θέλετε, με αυτό το αρπακολατζίδικο γεωπολιτικό της γαλάζιας πατρίδας. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν μετρήσιμοι δείκτες ότι θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, και αυτό που να έχει υπόψη και ο ακροατής μας είναι ότι μια χώρα που αργήσαμε τόσο πολύ να μπούμε στην ιστορία των υδρογόνων ανθράκων, κύριε Χατζηνικολάου, τώρα ξεκινώντας από τα νότια και δυτικά της Κρήτης, έχουμε πολύ ευνοϊκές ενδείξεις, μακάρι να επιβεβαιωθούν, γιατί αυτό θα οδηγήσει και σε επιτάχυνση, αν θέλετε, των χρονοδιαγραμμάτων. Είναι αλήθεια ότι αργήσαμε πολύ να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι.
Ευχαριστώ.
Και αφήσαμε και εμείς οι ίδιοι πολλά κενά. Νομίζω σιγά-σιγά επιστρέφουμε.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ.